Sveiki, čia Žinių radijas, etri laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Metai baigėsi, tad šiandien mes kalbėsime apie tai, ką iš tikrųjų per visus metus gero valdžia nuveikė žmonėms. Ar tesėjo savo rinkiminius pažadus, kokių darbų nevykdė, kokius darbus padarė ne iki galo. Kiek valdžia tarnavo žmonėms, kiek vertė žmonės tarnauti valdžiai. Apie tai mūsų laida ir šiandien pas mūsų laidoje Rimantas Dagys, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Seime. Taip pat į laidą atvyko Seimo ekonomikos komiteto narys Kęstutis Daukšys ir kaip tik pro duris dabar įeina finansų analitikas Stasys Jakeliūnas. Sveiki, ponai. Taigi, iš tikrųjų, pradėkime gal nuo pradžių. Norėčiau nuo Rimanto Dagio pasikalbėti. Ir Rimantai, turite kuo pasigirti, iš esmės, valdžia per šiuos metus, kurie dabar buvo, kad tai pasakytumėt, vat, padarėm Lietuvai tokių gerų darbų?
Be abejo, nes turbūt buvo visko ir tai, ko gali pasigirti, kas turbūt nesigavo, čia natūralu. Aišku, tai, kad mes anksčiau ėmėmės tam tikrų priemonių ir kaip jie parodė gana teisingų, jeigu žiūrėti ir mūsų, kas darosi Europoje, graikus ir kitus, kurie vėlavo su tom priemonėmis, tos priemonės davė rezultatų ir mūsų ekonomika viena greičiausiai atsigaunančia Europos Sąjungoje. Išeinam iš tos krizės ganėtinai sėkmingai, ne pagal patį baisiausią scenarijų, kurį mes anksčiau tikėjomės. Aišku, mūsų tas optimistinės, dar labiau optimistinės prognozės pakoregavo Europos Sąjungoje vykstančios prasti reikalai, bet iš tikrųjų mums pavyko padaryti gana nemažai šiais metais, nežiūrint gana sudėtingų ir mūsų koalicijoje ginčių, bet jeigu jau vien tai, kad mes sugebėjome rasti būdų, kaip atstatyti pensijas, tai visus apribojimus nuimti pensijom, tai iš tikrųjų yra didelis dalykas, nes vien tai jau kainavo, sakykime, tokią sumą pinigų, maždaug adekvačią, maždaug 250 mokyklų pilnai renovacijai. Tai turint omeny dar, kad ir biudžeto deficitą reikėjo mažinti, skolą mažinti, aišku, negalėjom sumažinti jos iki nulio, kaip čia kolegos socialdemokratai siūlė, kad reiškia subalansuoti sodros biudžetą, to pasmiu, kad kukliai nutilėdami apie tai, kad reikia tada dar sumažinti trečdalių pensijas, tai tokių dalykų mes tikrai nesiruošėm daryti, bet tas pagrindinis savo įsipareigojimų mes įvykdėm. Ir iš kitos pusės aš manau, kad atsirado tam tikras, kai kurios ir teisingesnius mokesčius įvedėm, ne? Ta prasme,
teisingesnius, tai čia.
Aš kalbu, kad nepilnojimo turto mokestį, nes iš tikrųjų apie tai buvo visą laiką ilgai kalbėta, daug institucijų, visokio pasaulio banko, valiutos fondas, kiti rekomendavo, bet visą laiką mes atidėdinėjom ir tas toks tas veiksmas buvo amžinų šnekų, bet niekada nepadarymo veiksmas.
Na, valdžia šitą pagaliau ryžos įvesti.
Ryžos ir padarė.
Reiškia, pensijų atstatymas yra prie gerų darbų, gal taip juos ir vardinkim iš karto, kaip jūs laikote, tai nekilnojimo turto mokesčių įvedimas, ar ne, nes...
Na, aš manau, kad gana sėkmingos juda derybos tiek atominės elektrinės statybos ir investuotojai niekur nepabėgo, nežiūrint čia visokių gąsdinimų ir panašiai. Manau, kad pakankamai gerai vyks visa sistema pertvarkome žemės ūkio srityje, tikrai niekas didelių
priekaištų neturi. Žemės ūkio, kas ten?
Ir išmokos laiku išmokomas, ir parama susmulginta, netokia stambi gauna, beveik 20 kartų įsiplėti paramos gamėjų ratas. Ir dabar pradėtos programos ir šiferio, ir kitos dengimo, jo čia daug turbūt galėtum pats ministras daugiau pasakoti negu mes. Tai kad tų dalykų iš tikrųjų yra padaryta, aišku, kas, jeigu jūs klausit, kas mums mažiausiai pasisekė, turbūt mažiausiai pasisekė kitą sveikatos sistemos pertvarką, kuri praktiškai vargu ir labai daug pajudėjo prieki. Tai turbūt mūsų tokia skaudžiausia vieta. Nu ir aišku, amžinas klausimas su mūsų pačių noru renovuoti savo būstą. Tai tie yra mūsų silpnoji vieta, kuri neišjudės, bet kitas dalykas, man atrodo, ir pašalpų sistemą dabar mes bent jau mūsų srityje susitvarkėm, pradėjo savivaldybėm, atidavėm galimybę patiem tvarkyti socialinės išmokas 5 savivaldybės ryžiuose tą daryti, tą visą amžiną kalbėdavom, kad leiskim patiem tvarkytis, reiškia, jie tvarkysis racionaliau, bet niekas niekada nesiryžo, mes ryžomės tą dalyką padaryti, suprasdami, kad už to gali būti ir tam tikrų ne visai gerų dalykų, sakykime, nu, gali atsirasti administravimo, kitos problemos, bet reikia, kad kažkada tai tos dalykus daryti. Taip pat mes galėtume daug ką papasakoti iš kiekvienos.
Tai daug nereikia, o šildymo, pavyzdžiui, problema vat, pasimatė iš karto, kad kai tik prasidėjo sezonas, kad ne šitoje vietoje silpnai labai suveikta.
Šiuo atveju šitos problemos negali vien sukarti ant vienos pusės, nes tai yra kainų politika, kuri priklauso daugumai nuo importuojimo kūro. Ir iš kitos dalykos mes matome, jeigu žymsim Vilniaus pavyzdžių, tai yra ne tik kainų politikos, bet ir tam tikrų interesų ir grupių kova. Kai tu gauni, reiškia, kai šildymo temperatūra mėnesio šilumo sąlygos, meteorologinės sąlygos praktiškai lyginant su praėjusiais metais beveik nieko nepasikeitė, o šilumos suvartojama 20-50% daugiau, tai tokių stebuklų negali būti.
Jūs manote, kad Vilnius sukčiauja kažkokiu būdu?
Aš manau, kad čia tikrai šitą detektyvinę istoriją reikia išryšti iki galo, nes aš tokiais stebuklais netikiu.
Gerai, Rimantas Dagys, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas, na, šiandien jam platesnė erdvė truputį yra mūsų laidoje, negu vien tik socialiniai reikalai.
Tenka ir už kitus kalbėti.
Už kitas valdžios rytis. Kestutis Daukšys, Seimo narys, taip pat mūsų laidoje, ekonomikos komiteto narys. Kestutį, kaip jūs vertinat tai, kas buvo šiemet padaryta valdžios, tos darbus, ar valdžia pakankamai tarnavo žmonėms, kaip jums atrodo apibendrinant?
Na, iš tikrųjų, tai kartais gal geriau, kad valdžia ko mes nedaro, negu padaro. Tai tuos dalykus reikia vertinti visą laiką, žinai, iš dviejų pusių. Nes kartais yra geriau, kad nieko nepadaro, ir žmonės turi ramybę ir gali patys tvarkyti savo gyvenimą, kartais yra geriau, kad ką mes padaro, jeigu gero padaro. Tai šiuo atveju, kada mes gažinam pensijas dabar žmonėm, tai, aišku, džiugus dalykas, bet jis reikia nepamiršti, kad prieš tai iš jų atėmė valdžia, tai iš vienos kišenės, prasme, ištraukė vagis dabar pinigus iš kišenės, paskui po metų laiko sako, nu, visiems dabar ir tavo. Jeigu čia geras darbas, nu, tai iš tikrųjų...
Nu, čia tiesiog...
Iš tikrųjų, buvo, iš dalies geras.
Krūvo dabar, pinigų buvo, kurias galima buvo dalinti ir dabar, nedalino.
Dabar, šio, aš pasakysiu labai paprastai, aš nežinau už kitus dalykus, aš sveikatos apsaugą, kurie įdomi taip, reiškia... Komiteto pirmininkas apdalino koalicijos partnerius, kad jie blogai dirbo tiek.
Nereformavo
nieko. O vat, pavyzdžiui, kažkaip ūkio ministerijos nepastebėt, kad nieko nepadarė. Absoliučiai. Verslui nei jokio gero darbo. Per visus tris metus. Valdžioj, nu, absoliučiai nieko.
O čia tos kompanijos, kurios atkeliavo, jie šiaip žmogaus nukrito.
Tas kompanijos, kurios atkeliavo, čia ne ministro darbas šiuo atveju. Tai reikia žiūrėti, kokios kompanijos iškeliavo iš Lietuvos.
O kurios anksčiau buvo? Tai svieto lakstė.
Tai iš esmės, figos lapeliu negali pridengti nuogybės, kadangi verslui niekas nepagerinti. Tik pabloginti. Vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu tai pažiūrės, girtis, kad ekonomika pas mus susigavo, tai ne pas mus susigavo. Susigavo Anglijoje ekonomika, Vokietijoje ekonomika, dėl to mūsų eksportas padidėjo, nes mūsų žmonės sugeba gaminti ir ten parduoti. Lietuvoje kiek vartojimas padidėjo per tą laiką? Gi nieko nepadidėjo praktiškai. Tai atitinkamai mūsų ekonominė padėtis tokia. Tai šitoje vietoje aš irgi nemanau, kad valdžia ką nors doro nuveikė tam skatinimui ekonomikos sugimo ar kitiems dalykams. Kalbėti apie tai, kaip ten Graikija blogai elgiasi, nu, bet Graikai pusantro tūkstančio eurų, man atrodo, pensija, žinai, pas mus ko gero 200 eurų. Tai aš manau, kad jie gali ten streikuoti dėl to, kad jiems pensija sumažina.
Bet Kestutė, iš tikrųjų apie verslą ir ūkio ministeriją, sakykime, ar ne? Na, kiek čia tenka daryti laidų iš tos studijos, vis tiek ten girdėme bandymus kažką daryti versle ir paskolas teikia ir ten smulkiam vidutiniam verslui kredituoja ir garantijos Europos Sąjungos. Čia pasinaudoja, nepasinaudoja kitas dalykas yra, bet bandymai buvo ir ten 80 tūkstančių litų paskolas smulkiam verslui. Visa tai buvo daroma.
Kur
yra problema, sukurta, kad bendras fonas yra blogas, kad žmonės gal nenori čia daryti verslo, gal nebepasitiki, kad gal ta mokesčių sistema yra nebeaiški, nebestabili ir nuolat kintanti, kad žmonės bijo, kad pradėjo ką nors daryti, rytoj gali atsidurti keistose sąlygose. Tai čia kiti dalykai yra, išvažiuoja ten dirbti. Bet šiaip, kad nedarė, galbūt taip negalima būtų.
Tai žinai, tai mes galim pasakyti, kad vat, pradantis chirurgas bandė padaryti širdies operaciją, dėlai nepavyko, žinai. Nu, tai,
bet ten kažko bandymų, reikia daryti
tai,
operaciją.
Tai, tai, bet kodėl tą daryti ant Lietuvos? Gal pirmą daugiau pasistažuoja, kur nors tai daro. Arba jeigu mes šnekame apie tai, kad mes įdėsim 7 milijardus į verslą, 2008 metų pabaigo šneka. 7 milijardai verslą, renovacija padaryta namų jau turėjo būti dabar kokie 4 milijardai.
Bet kodėl jinai nevyksta?
Todėl, kad sąlygos yra padarytos tokios, kad žmonėm neapsimoka. Tai reikia labai paprastai tą dalyką žiūrėti.
100% jeigu dengtų apsimokėtų.
Nereikia galbūt 100%, bet iš kitos pusės. Tai galima duoti ir 100%, jeigu paskui galėtų atsiimti. Ir tuos dalykus buvo galima daryti ir tvarkingai daryti. Jau buvo 50%
buvo. Kokiu būdu jūs kada pasiūlėt kada nors?
Tai pasiūlėm ir ne vieną kartą, jūs labai puikiai žinot, kad mūsų pasiūlymus net labai gyrėt, kai norėtum mus pasiimti į koaliciją.
aš atsimenu,
tai jo, čia yra labai gerai pasiūlymą.
Ekonominė krizė prasidėjo, aš nesenai mėginau suskaičiuoti per mūsų visas stenogramas palės serverį, suskaičiuoti, kiek kartų buvo teko išgirsti, kai krizė jau buvo čia pat ir reikėjo spręsti klausimus. Tai mes karpėm biudžetą, tai dar palyginti, tikėjomės, kad jinai bus mažesnė, tai iš mūsų opozicijos lūpų neskaitant ir jūsų partiją, kiek kartų suskaičiuoti, kiek kartų buvo sakyti, kad krizės nėra. Krizės nėra,
ką jūs dar? Krizė buvo jūsų galvose
pirmiausia.
Tai čia jūs nežinot vieną paprastą lygą, kad ekonomika yra pusiau matematika, pusiau psichologija. Nu, tai jeigu jūs sukeliat psichologinę krizę, tai
tai... Absoliučiai.
Gerai, po pertraukos mes pratęsime šitą diskusiją apie tai, kas buvo padaryta valdžios, kiek įtarnavo žmonėm, ką galėjo padaryti ir ką dar kokius rezultatus mes turim šiandien ir ar tie rezultatai kaip veiks paskui mūsų gyvenimą ateityje. Po pertraukos apie tai pakalbėsime mūsų studijoje Rimantas Dagys, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas, Kęstutis Daukšys, Seimo narys ir Stasys Jakeliūnas, Vilniaus taupomoji kasa, Kredito Unija analitikas ir šiaip finansų analitikas žinomas. Taigi po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm ir šiandien labai tiesmukai mes formuluojam klausimą, taip kaip ir laida vadinasi, ar pakankamai gerai valdžia tarnavo žmonėms 2011 metais, ar padarė teisingus žingsnius, nes iš tikrųjų galima daug kur prisiminti, kaip buvo, kokie geri laikai buvo iki krizės, arba kokį paveldą gavo viena ar kita valdžia, bet matyti ne apie tai reikėtų kalbėtis apie tai, kiek šitos valdžios žingsniai buvo teisingi nukreipti. Kaip teisinga linkme. Apie tai matyti reikėtų kalbėti konstruktyviau. Ir šiandien mūsų laidoje Rimantas Dagys, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, Kęstutis Daukšys, Seimo narys ir Stasys Jakeliūnas, Kredito Unijos Vilniaus taupomoji kasa, analitikas. Stasy, jūs klausėtės politikų, čia įžangos. Kaip vertinate, valdžia pasistengė šiemet padaryti gerų darbų, ar ne?
Manau, kad jinai stengiasi, bet ne viskas pavyko, toli gražu ne viskas, o kai kurie dalykai net ir, sakykime, principai buvo neteisingi. Vėl ta pati renovacija, akivaizdžiai reikėjo uždenginėti tą statybų sektoriaus griūties duobę 50% būtent centralizuotų modelių, 100% finansuojimų ir per laiką atsiimamų pinigų per sumažėjusias šildymo išlaidas, tas nebuvo padaryta. Teisinga kryptis buvo, taip reikėjo nedarbą mažinti, tačiau vėlgi tas pats renovavimo modelis, kitas jis būtų smarkiausiai mažinęs tą nedarbą. Nedarbą sumažėjo, bet labai nedaug sumažėjo. Šešėlis, kova su šešėliu, taip pat buvo šių metų prioritetas, ar ne, ir tas milijardas mistinis. Aš pasižiūrėjau 11 metų šių metų biudžeto pajamų rodiklius, iš akcizų, pavyzdžiui, nesurinkta pagal planuotus rodiklius 250 milijonų, 8% nuo planuotų akcizų pinigų. Akcizas ir daugiausiai ir yra indikatorius to šešėlinės ekonomikos. Tai yra tabakas, alkoholis, degalai. Toliau reformos, reiškia, komiteto pirmininkas paminėjo sveikatos apsaugos, aš pakritikuočiau taip pat ir socialinės apsaugos sistemos nereformavimą. Liktai kitais metais planuojama diskutuoti seime, tai jau praėjus 3,5 metų nuo šitos kadencijos.
Seimas baigė diskusiją čia, mes jau...
Nu, bet sprendimų nepriimta jokių, ar ne, dėl reformos. Antros pakopos pensiniai fondai, reiškia, taip ir neaišku, ar jų reikia, ar nereikia šitai koalicijai. Girimasi, kad teisingumas padidintas įvedus nekilnojamo turto mokestį. Tikrai valiutos fondas ir pasaulio bankas netokį modelį nekilnojamo turto apmokestinimo siūlė, jie siūlė visuotinį nekilnojamo turto apmokestinimą. Tai, kad buvo pasirinkta apmokestinti turtą viršijantį milijoną litų, yra labai simboliška. kad, reiškia, milijonierius reikia apmokestinti, tai aš tai vertinu ir interpretuoju kaip grįna populizmą, o ne mokesčio kažkokį tai surinkimą. Nu,
kažkokios įžangos reikėjo vis tiek.
Tai tikrai ne nuo to reikėjo
čia
pradėti.
Tuo nesibaigs,
ne nuo to reikėjo ne, pradėti čia, ir ne metų gale reikėjo pradėti.
Nu, pamatysit, kaip apmokestinti visus turi.
120 priežasčių, kad neįvesti šito mokesčio. Nes kai kol teoriškai kalba, tai visi analitikai už. Kai tik tai paliečia mus kiekvieną iš mūsų, tada mes prieš.
Ko šita vyriausybė dar nepasistengė padaryti, tai nekovojo su kainų augimu. Matėm, kas darosi metų viduryje iki rudens su maisto kainomis, su kitomis kainomis.
Kokiu būdu jūs čia siūlėtumėte?
Internetiniais pirkimais.
Ir būtent dėl kainų augimo vyriausybė šita ir laikėsi. Kas pasikeitė šių metų pabaigoje, jau žiūrint į ateinančius metus, pasikeitė prognozės. Per vėlai pakeistos buvo prognozės. Jau rugsėjo mėnesį buvo akivaizdu, bent jau kai kam buvo akivaizdu, kad ekonomika lėtės Europos Sąjungoje ir atitinkamai Lietuvoje bus daugiau problemų. Ir didžiausias prognozių pasikeitimas yra susijęs su kainų pasikeitimu. Dabartinėmis kainomis matuojant, kitais metais BVP planuojamas buvo dar anksčiau, kad augs 9%, dabar peržiūrėjus prognozės jis augs 3%. Praktiškai kaino augimo nebebus ir dėl to kyla visos problemos. PVM'as bus nesurinkamas taip kaip planuota ir dėl to tą deficitą labai bus sunku uždengti. O didžiulis skolinimasis ir aukštomis palūkanomis, kuris vyko visus šitos 3 metus, reiškia, jau palūkanų išlaidos kitais metais sudarys 2/3 planuojamo deficito. Už palūkanas mokėsim 2,1 milijardo, deficitas bus 3 milijardai maždaug, jeigu pasiseks surinkti tą biudžetą, ar ne? Taip sakant, pastangos buvo, bet jų buvo nepakankamai, nebuvo pakankamai ryštingumo, nebuvo pakankamai sutelkimo ir buvo padaryta klaidų tiek prognozuojant, tiek uždengiant tam tikras duobes ekonomikoje.
Bet Stasy, jūs kadangi nesate politikas dar, tai ir norėčiau, kad galbūt jūs galėtumėt pasakyti, kaip keletą dalykų galima buvo padaryti, tada būtų aiškiau. Na, kas nepadaryta, aišku, jie daug kas pripažįsta, taip, renovacija stovi. O galima buvo ją išjudinti kaip nors, ar ne? Kaip
be abejo, Kuodžio, Raimondas Kuodis, kuris bandė siūlyti, 3 metus siūlo tas modelį, reiškia, centralizuotas administruojamas modelis, kad nereikėtų 100 gyventojų, 100 būtų savininkų derinti. Vieniem reikia, kitiem nereikia skolintis, močiutės neis į banką ir neims paskolų tikrai, ar ne? Gal jos galvoja numirti, reikėjo visai kito principo ir modelio. Ir su ūkio ministru teko diskutuoti, ir su kitais. Ir aš manau, čia yra didžiulė klaida, kad principai ne tie buvo pasirinkti.
O kodėl jūsų akimi žiūrint, ne tada, jeigu buvo tarsi geras modelis siūlomas, konservatorių ir liberalų valdžia nepadarė šito? Kaip
man labai keista, kad nebuvo įsigilinta į principinius dalykus, kaip ekonomika veikia, kaip yra paskatos susiformuoja ekonomikoje, kaip interesai derinami ir nuo to reikėjo pradėti.
Aš sutikčiau su jumis, kad pasakėt, nes tas modelis, kaip jūs įsiūlėt, pirmiausia buvo diskutuojamas. Bėda yra tave, aš nežinau, čia kaip pasakyti, bėda paskui mane apkaltins.
Gal čia liberalai
bėda yra konstitucinio teismo išaiškinimai. Taip, kaip kodis siūlo, negalima padaryti pagal jo išaiškinimus.
Nu, matot, jeigu negalima...
Mes patys atsidurėm tokiose spastose. Aš manau, kad... konstitucinis teismas pradeda lysti į ekonomiką.
Aš manau, kad taip yra. Per daug įsižiojo.
Ne.
Ir tada, nes norėjot kuo daugiau pinigų pritraukti, aš atsimtų tą kalbą, milijardą duosim.
Nu,
valdiškų, dar 2 milijardus prisidėjo žmonės. Ne? Ir 3 milijardai iš karto ekonomika. Ir vietoj to, kad tų 3 milijardai nėra nei vienas. Jeigu būtumėt, kaip sako, kaip buvo siūlyta, įleidę milijardą tais metais, 9 metais į ekonomiką, tas jau būtų apsisukę atgal ir per šilumos kainą.
Jūs įsimaišėte į pokalbį, mes kalbėjom apie modelį, kuris siūlo centralizuotą administravimą. Tai to neleidžia padaryti išaiškinimą.
Tai žiūrėkite, palaukit, jeigu to neleido...
Neleidžia. Kokia administravimą?
Tai žiūrėkite, jeigu tai buvo esminis ekonomikos gelbėjimo modelis vienas iš
savininkai būtų pasirašę.
Galima buvo keisti ir konstituciją. Jūs galėjot sutelkti ir opoziciją. Ir dabar jau praėjo 3 metai. Konstitucijai pakeisti reikia pusės metų, maksimum metų. Ta galima buvo daryti. Čia buvo vienas kertinių ekonomikos skatinimo principų, kurį
modelis
reikėjo panaudoti.
Modelis buvo pasirinktas, pagerintas estų variantas, kadangi mes kompensavom dar socialinės išmokas, bet jisai neveikia taip.
Matot, mes labai toli esam nuo estų daugelį.
Bet palaukite, matot, mes galim čia bandyti apžioti daugelį dalykų, nes kiek aš suprantu aspektų, apie kuriuos galim šnekėti, yra labai daug. Gerai, apie dabar šitą modelį vargana renovacijos, vadinasi, jeigu konstitucinis teismas aiškina taip konstituciją, nieko padaryti negalima taip išeina. Dabar nors visiems būtų gerai, kad renovacija vyktų ir judėtų pinigai.
Ta renovacija vienaip, kitaip jinai neįvyks, kadangi tavo kainų spaudimas bus, aišku, jisai ne
neįvyks, sakote?
Vyks, tik tai netokių greičių, kaip galima buvo...
Reikia kritinės masės, jeigu ten 10 ar 20 namų, čia nėra renovacijos.
Aš supratau, dėl dujų kainų pigesnių nieks nesidėrė šitas vyriausybės, kad būtų kritinė masė ir būtų didesnis spaudimas rinkoje dėl šilumos kainų. Aš taip suprantu dabar. Iš šilumos kainas taip užvalyti lėšų dėl to, kad renovacija greičiau pradėtų vykti.
Ir tiekimą, ir perskirstymą visą kitą atidavėt vienas rankas, pamėgink su tokiu diktatu, ką nors išsiderėti. Nu tai apie ką išnekat? Viską.
Ar bandė kas nors dėrėtis iš viso? Kas važiavo dėrėtis su Gazpromu? Pasakykit man, kas dėrėtis?
Visi važiavo.
Nieks nevažiavo ir nieks nesidėrėjo.
Žiūrėkit, dėl mokesčių, metų pabaiga, jeigu šita vyriausybė dar ar šita koalicija kažką ir bandė daryti, sėkmingai, nesėkmingai, tačiau metų pabaiga, tas mokesčių pakeitimai tokie šokiruojantys.
Apie kurios
ir chaotiškai. Nekilnojamo turto mokestis tikrai nereikėjo jo vedinėti tokiu būdu.
Nu, teisingai, ir... aš sakau, 120 priežasčių, kad mums, kurie turim didesnės pajamas, nemokė.
Pamatysit, jūs nieko nesurinksit, beveik nieko nesurinksit, to problemų bus daug. Nes tą turtą galima išskaidyti, šeimas galima išskaidyti, tai palaukit. Nu, tai reikia elgtis racionaliai ir numatyti toliau.
Nu, baikit jūs kalbėti apie šeimas, apie jų išskaidymą, tų žmonių,
bet palaukit, kam reikėjo metų pabaigoje apmokestinti verslą, ar ne? Krovininis transportas, kelių mokestis padidintas 2-3 kartus, žemės išteklių mokesčiai taip pat padidinti reikšmingai, ar ne? Tai verslas lėtėja, ekonomika lėtėja, o jūs apkraunat verslą.
Gerbiamas ekonomistė, jūs pasakykite, nuo ko jūs norite nuimti, kokių pašalpų atsisakyti, kokių išmokų atsisakyti, neįgaliųjų atsisakyti. Jums lengva šnekėti, kas mums šauna į galvą. Jūs pasakykite, a ką jūs siūlote mainais?
Tai aš jums ir siūliau. Renovavimo modelį reikėjo visai kitokį imti.
Ar ne? Šitas neduoda pajamų į biudžetą, aš staigiai. Ką jūs toliau siūlote?
Jeigu 9 metais būtų pradėta, jau būtų pajamų.
Šitas neduoda
pajamų. Pašerkit avį.
Šerkim avį, šerkim dramblį.
Žiūrėkit, ponas Dagi,
Stasys Jakeliūnas, taip.
Toliau, kitas siūlymas, reiškia, už palūkanas kitais metais bus sumokėta dvigubai daugiau negu skirta krašto apsaugai. Ta suma jau artėja prie išlaidų sveikatos apsaugai ir švietimui.
Jūs siūlot nupjaut palūką.
Aš siūliau jau 9 metais jums, jeigu jūs būtumėt suvokę, kokia krizė vyksta pasaulyje ir žinotumėt, kiek jinai dar tęsis, arba nujaustumėt, kiek jinai tęsis, reikėjo jau seniau skolintis iš valiutos fondo ar iš bet kur. Nes dabar jūs mokėsit dvigubai, trigubai daugiau, negu galima buvo mokėti palūkanų. Tai būtų sutaupę bent milijardą litų kitais metais. Ar tai ne pinigai?
Iš valiutos fondo.
Taip, iš valiutos fondo.
Tai gerai, aš galiu pasakyti, kad valiutos fondo kokie reikalavimai buvo. Mes kiek sumažinom pensijas? 7%. Valiutos fondos reikalavimo, aš pats dalyvavau su jos dėrybose ir žinau, kad jų vertinimu, kas buvo pasakyta, krizės sąlygom, siūlė nedaug, 27% pensijos turėjo būti sumažintas.
Kur jos sumažintos? Kokioje valstybė, kur valiutos, kokioje valstybė pensijos buvo sumažintos?
Jūs kalbate, aš čia sakau, kas buvo pasiūlyta.
O kas susidarėta buvo, ar ne? Vienas dalykas siūlyti, kitas dalykas susidarėti. Ar Latvijoje pensijos sumažintos 27%? Ar Vengrijoje pensijos sumažintos 27%?
Latvijos sumažintos daugiau negu pas mus.
Latvijoje pensijos nebuvo sumažintos. Vengrijoje buvo atsisakyta 13 pensijų tik tai, ar ne?
Dar vieną sugalvojam.
Gaila
klausyti.
Tai palaukite, jūs skolinatės už 6%, gyventojas įmantis būstui paskolą skolinas už 4%, ar ne?
Tarptautinis valiutos fondo pasiskolimas reiškia, kad valstybė yra krizė.
Valstybė nėra krizė.
Jūs ką tik prieš tai kalbėjote, kad apie pritraukimą kapitalo, investicijų, tai yra tuščias reikalas, po to galite nebekalbėti.
Kokį jūs kapitalą pritraukėt prieš tuos 3 metus, gerbimieji, ką jūs išnekėt?
Lengva kalbėti ekspertam, kurių už jų nestovė atsakomybė už žmonių.
Jo, apie atsakomybę vis dėlto, apie atsakomybę iš tikrųjų, kalbant, vis dėlto reikėtų pagalvoti. Na, siūlymai yra, tai ką siūlo arba sakė Stasys Jakeliūnas, kai kurie dalykai mes vis dėlto išsiaiškinom, kad čia tai konstitucija neleidžia, tai dar kažkas neleidžia. Tai bet jeigu tai visiems žmonėms rūpimi dalykai yra, tai galima susitarti dėl konstitucijos, matyti, dėl kai kurios konstitucijos straipsnių, dėl šeimos jūs ten greitai.
Nereikia nieko dėl konstitucijos straipsnių tartis. Jeigu vyriausybė būtų pasakęs, namų bendrijom, kad kompensuos 100% palūkanas ir dėl to jos paskom turės šilumos skirtumą dar kokius 5 ar 6 metus, tai prasme, renovacija šilumos skirtumą turės deng, namų bendrijų savininkų sutikimas būtų, nereikėtų jokios konstitucijos keisti.
Jis būtų automatiškai.
Jisai kainuotų lygiai tiek pat, kiek dabar jums kainuotų. lygiai tiek pat mažiau, kiek jums dabar nekainuoja nieko. Aš jums dar kada pasakysiu. Jūs dabar milijardą laiko ir pinigų Liuksemburgė.
Padėdėjom didesnės palūkanas ir
visas niekas nekainuoja. Gaunat 0,4% Liuksemburgė, o patys kolintas po 6% Amerikoje. Jūs man išaiškinkit, šitą biznį, aš suprasiu, dėl ko tai pyksit.
Tai būtų buvusi graža 40% į biudžetą. Tais metais, kai tas milijardas būtų įdėtas.
Bet aš žinau, jūs kuo kaltinat valdžią? Užsispyrimu ar durnumu, liaudiškai tariant, kuo?
Aš žinot, aš galvoju, kad jinai nepakaltinama yra. Tai šitoje vietoje
nepakaltinama. Metaforos čia gerai, bet kokiu atveju vis tiek kažkokias tai priežastys jūs galite, norite nurodyti, sakydamas, kad akivaizdu buvo, kaip galima buvo padaryti, mes siūlėm, jie nedarė. Tai ką nedarė, dėl ko nedarė, ar interesas kažkoks buvo, ar...
Nu, aš manau, kad supratimo, kaip ekonomika vystosi ir kas ką iššaukė ir kas yra ko pasiekmė, šitoj valdžioj nebuvo, ar visai buvo iškirtas. Ir nuo pat pradžių, jeigu mes...
Durnumu kaltina, žodžiu,
kitaip. Tai ne durnumu, o nesupratimu, aš sakyčiau taip. Nes durnumo nepasakysi, žinai, o didelis kaip.
Ar galima būtų vėl paklausti, čia turbūt klausytai girdi, ar kas nors retorinis klausimas, kurį atsakymą kiekvienas žino, reiškia, ar girdėjo kas nors per tos metus iš mūsų opozicijos kokį nors siūlymą apar dėjonių, kad tą negalima daryti, to negalima daryti, arba skatinti, arba užkeikimais, tik tai didinkite vartojimą, investuokite į kažkokį tai, iš kažkurių tai pinigų paimkite, meskite kažkokią tai sritį, dėja tokių siūlymų nebuvo. Klausyk,
meluoja, meluoja, esat gavę paraštų mūsų parašytus pasiūlymus, kuriuos nagrinėjot asmeniškai, ir dar tu sakymą, ką rinkėjimas prieš, tai nemeluokite
jie. Turim dar laiko iki
prognozės, aš norėjau atsakyti.
3 minutės.
Tai jeigu žiūrėti, vyriausybė remiasi prognozuodama kitų biudžetą, būtent ekspertų prognozėm, ne patys. Lygiai tie patys bankai, sakykime, pavasarį prognozavo žymiai optimistiškius augimus. Mes negalim traukti kažkur tai susigalvo, kad mes sugalvojom, kad auks tiek ir panašiai. Tai viskas vadovaujasi tai ekspertų prognozės. Jos buvo net labiau optimistinės, negu vyriausybė pati įsidėjo biudžetą.
Tai pavasaris buvo seniai, ne?
O po to pas jos pasikeitė dėl Europos Sąjungos sąlygų. Tai ekspertų yra daug.
Jeigu žinotumėt, kas vyksta Europos Sąjungoje.
Mes turime vadovauti oficialiomis prognozėmis nekokiaus nors. Kad ekspertų yra nuomonių skirtingų, tas taip. Bet yra oficialios institucijos, kurias mes biudžetą planuodami negalim vadovautis. Kai to biudžetas buvo koreguojamas vėliau, nes sąlygos pasikeitė vėliau. Bet vėlgi mes, man atrodo, turėtume grįžti prie vis dėlto tų darbų, kurias galima buvo padaryti ir daryti, o ne teorinių diskusijų, kas būtų, jeigu
gerai.
Būtų.
Vienas labai paprastas pavyzdys yra Snoro bankrotas. Ar ne? Nesakau, kad čia vyriausybė ar kas nors turėjo kažkaip tai prisidėti prie kitokio bankroto, ar kad išgelbėti tą banką, bet draudimo ir investicijų fondo, reiškia, valdymas ir sukauptos lėšos yra akivaizdžiai nepakankamos ir investicijos ten yra akivaizdžiai neteisingai valdomos. Jeigu dabar valstybei reikia įdėti daugiau kaip 3 milijardus į tą draudimo fondą, o tai kainuoja palūkanų kitais metais nuo 150 milijonų litų ir daugiau, kadangi tos pinigus reiks pasiskolinti, ar ne? Ką tai reiškia? Ir kas atsakingas už tokią priežiūrą?
Jau pasiskolinom.
Jau pasiskolinom, taip. Ir ką tai reiškia? Ar buvo nepakankamos įmokos iš bankų į tą draudimo fondą, arba ten buvo per didžiulę, per didelę draudimo suma, 350 tūkstančių litų vienam gyventojui Lietuvoje yra akivaizdžiai per daug, ar ne? Ten paprasčiausiai nebuvo sukaupta papildomai pakankamai pinigų ir tai kainuos visiems mums mokesčių mokėtojams. Ar jūs pripažįstat, kad čia yra jau jūsų atsakomybė ir jūsų klaida, kad neteisingai valdoma šita visa sistema?
Tai jeigu prisiminti, kai mes vedėm draudimą, tai čia ponas Kirkilas užkėlė tokią sumą, kai mes prieštaravom tam dalykui, kad mes nepatrauksim.
O jūs negalėjot pakeisti per 3 metus?
Jūs pasiūlėte draudimo sumą pakeisti?
Čia sudėtinga tema.
Žinot, jūs
dabar jau siūlyti sumą šitą keisti.
A jūs ekspertų save laiko.
Kas valdo šitą?
A jūs save laikote ekspertų.
Kas valdo finansų sistemą? Aš jums siūliau daug dalykų.
Aš galiu pasakyti, bet banką pradėjom taip kritikuoti tada, kai jau Snoras driokstelėjo. Anksčiau prieš centrinį banką negirdėjau labai didelį...
Palaukit, ponas Zagy, 7 metų gruodžio mėnesį išspausdinau straipsnį. Klausimai Lietuvos banko valdybos pirmininkui ir visai valdybai, ar ne? Tai jau manęs nereikia, reiškia, kaltinti ir priekaištauti, kad aš nepakankamai kritikavau Lietuvos banką ir kaip jisai prižiūrėjo komercinių bankų sistemą.
Čia, aišku, apie Snoro banką galima atskirai daug kalbėti.
Centrinis bankas, jeigu mes pradėjome apie patį banką, tai galėtume nusikelti nekilnojimo turto burbulo klausimas. Jis irgi taip pat
nepadarė daug, kad turėjo padaryti. Dėl su ta kritika Centrinio banko sutinku, bet esmė yra tai, kad vyriausybė, jeigu mes kalbam, ką vyriausybė padarė, tai padarė viską, ką galėjo. Mes pasiskolinom pinigus, perdengėm visus, žmonės problemų dėl to neturėjo. Sureaguota buvo laiku.
Ir tai kainuosime.
Po pertraukos mes pratęsime šitą pokalbį, gal ne tiek apie snorą, kiek apie kitus dalykus, kurie taip pat nemažiau svarbus mūsų šalies ekonomikai. Po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms. Šiandien šnekamės apie tai, kaip valdžia tarnavo žmonėms 2011 metais, ką padarė, ko nepadarė, ką galėjo padaryti, kam pritrūko galbūt ryšto ir išmonės. Ir šiandien apie tai šnekame su mūsų studijos svečiais. Šiandien laidoje Rimantas Dagys, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas, Kęstutis Daukšys, Seimo ekonomikos komiteto narys, Stasys Jekeliūnas, Kredito unijos Vilniaus topamoji kasa analitikas. Ir grįžtant, na, čia mes baigėme snoro banku, dabar kas kaltas, kiek buvo įmanoma kitaip sureaguoti į snorą, ar buvo pakankamai pasiruošta, ar turėjom rezervų tam, tai čia matyt daugelis dar klausimų, kurie išaiškės kiek vėliau. Galima šnekėti apie daugelį dalykų su snoru susijusiu ir matyt neužtektų čia visos laidos. Bet dar keletas momentų, kurie buvo iškelti. Pavyzdžiui, Kęstutis Daukšys sakė, verslui nepadaryta jokių gerų darbų. Stasys Jekeliūnas, šešėlis nesuvaldytas, kaip aš supratau, ir apie kurį buvo kalbama daug apie milijardai šešėlio. Irgi tie tokie atrodo baziniai ir lozunginiai dalykai, kurie buvo skelbiami, jie tarsi nepadaryti. Rimantai, kaip į tai reaguoti reikėtų?
Nu, aš kol kas į tai žiūriu kaip į mūsų tokias opozicijos tradicijas, kad tiesiog reikia neikti viską ir tada vis tiek kur nors pataikysi. Tai jeigu kalbėti apie patį verslą, tai jeigu žiūrėti su verslo visom struktūrom, kiek tenka bendrauti, jo tokios kategorijos nuomonės tikrai neturi. Ir jeigu žiūrėti net apie smulkų vidutinį verslą, kas ir buvo susijęs su mumis, tai taip ir šeimos verslui pradžios sąlygos sudarytos pradėti. Verslą yra mokestinės lengvatos mokesčių amnestija suteiktos dalykas pradėti tau startuoti su naujais verslais. Tai tas yra padaryta. O aišku, mes negali vien tik šitokios sąlygų pagerinimas, vien tik tai spręsti visų verslo problemų. Nes jeigu ekonomikos situacija bendra yra ganėtinai prasta, tai labai greičiu čia sebuklų nepadarysi. Mes galim šiek tiek padaryti palankesnę sąlygą. Tai tas, kas buvo galimybė, tas buvo padaryta. Bet taip, kad aš nematau...
O šešėlio problemos
iš dėl to labai aišku. Šešėlio problemos lieka tokios pačios aktualios ir aišku, jos visada dar paštrėja, jeigu kalbame apie krizės laikotarpį, nes tada nėra suinteresuotumo reiškia rodyti savo pajamas, jos yra slepiamos, stengiamas jų išvengti, mokėjimas vokeliais ir taip toliau, bet jeigu pažiūrėsime net ir toj srityje susijusi su mūsų tokiu oficialiu didžiuoju šešėliu, tai turiu omeny prekybininkus, turgaus prekybininkus, gariūnus ir visa kita, tai tie dalykai yra sistemingai tvarkomi. Koks buvo pasipriešinimas, kai buvo įdomi kasos aparatai? Pasirodo, nieko nėra, tik taip, kad pajamos išaugo. Mums iš to kasos aparato įvedimo. Ir bus einama toliau, tai čia yra vat, kova su šešėliu, kurioje didžiuliai srautai, kur tas pats ir Raimondas Kuodis, ir visi, kiek atsimenu, ir mūsų kolega, ir kiti kalbėjo, kad yra srautai, kurios yra nevaldomi, iš kurios mes turime imti pirmiausia pajamas. Tai tas yra pradėta daryti, tai daroma patiriant didžiulį pasipriešinimą, bet valios yra, ir mes iki galo tos dalykus sutvarkysim. Tai yra tų dalykų, todėl, kad visko tikrai spręsti per šios metus tikrai negalima būtų padaryti, ir net negalima būtų žadėti viską padaryti.
Gerai, dėkui Rimantui Dagiui. Kęstutį Daukšį norėčiau kreiptis. Jūs sakėte, Kęstutį, kad verslui jokių gerų darbų nepadaryta. O ką galėjo padaryti verslui arba turėjo padaryti valdžia?
Na, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kadangi klausė, ką gero valdžia padarė, nepadarė, tai esu Seimo narys nors opozicijoje, tai galiu pasakyti, kad aš manau, kad irgi galėjau gal dar geriau kur nors dirbti ten prie dujų statymo, prie energetikos, prie elektros energetikos statymo. Aš ten daug labai pataisų pridėjau. Tai, o dabar ko verslui nepadarė valdžia? Verslui valdžia nepadarė labai paprastų dalykų, kuris nieko nekainuoja realiai. Tai yra biurokratinių suvaržymų sumažinimo. Mes esam...
Bet dar stengiasi.
Stengtis, aš nematau tų saulėlydžio, tą vadinamą komisiją. Na iš viso, ką pagerino? Dvi kontorėlės sujungia, viskas. Verslumo prasme mes, mūsų jaunimas mažiausiai nori eiti į verslą, iš visos Europos Sąjungos. Mūsų žmonių versle dirbančių nuo gyventojų skaičius yra mažiausiai viso Europos Sąjungos. Pagal procentus. Ir šitą daro atsitinka dėl to, kad Nesikauti šitą valdžią. Ir anksčiau busios valdžios ilgą laiką verslą visokiais būdais varžė. Ir dabar tom nepaprastom sąlygom, netokiam lengvom sąlygom verslui kiekvienas tas laisvės gūšnis yra didelis dalykas. Tai iš to vietoje, aš manau, iš daugro dalykų sudėtų tas ekonomikos sigvimas tame tarp ir iš šito. Iš inovacijos, iš verslo sąlygų pagerinimo, iš ten, pavyzdžiui, mokesčių susitvarkymo arba palengvinimo. Mes turim, pavyzdžiui, vėlgi visi, turim tik tais mes ir Kipras palūkomų mokesčių lengvatą turim visą laiką, ne? Kipras kažkodėl tu naudojasi, ten pas juos pilna prisisteigia tų investicinių bendrovių, kurios ten pinigus plukdo iš viso pasaulio. Lietuva turėdama tokią pačią lengvatą Europos Sąjungui nesinaudoja. Kodėl? Tai reiškia, mes net šitą dalyką išsireklamuoti nemokam. Tai vat, kai viską sudedi, tai aš nesakau, kad, nu, aš manau, kad netalentingai paprasčiausiai vyriausybė šiuo atveju buvo. Nesuprato, kaip galima, gal ir paprastesnėm priemonėm sutvarkyti taip, kad verslas atsigautų ir čia Lietuvoje. Ne tik tais atsigavęs Vokietijos arba Anglijos verslas maitintų lietuvišką verslą savo užsakymus
eksportas. Eksportas auga...
Tai jisai auga dėl to, kad, dėl ko, kad Vokietijos tai, ekonomika, ne, tai, tai, Anglijos suprantu, ekonomika dirba, o ne dėl to, kad Lietuvos.
Jeigu nebūtų čia verslo, tai nebūtų ir kam ir augti, apie ką išnekat.
Klausykit, gerbiamas Rimantai, nu, aš jums pasakysiu labai paprastai. Jeigu jūs nors šiek tiek pasigrintumėte į ekonomikos dalykus ir pažiūrėtumėte, kokie,
ne,
verslas, koks verslas buvo prieš tai, koks dabar, kokie dalykai yra, kur, kas tą verslą valdo, jūs tada taip šnekėtumėte. Dabar jūs tiesiog paldinėjate šitą vietą, neturėdamas
informaciją. Tai geriausias argumentas kvalifikacijos.
Jo, mes nesisvaidykim dabar čia ten talentingi,
netalentingi.
Bet konkrečių dalykų, ką galėjo suvaržymai? Gerai, na, suvaržymų nepavyko matyti drastiškai. Kitaip sakant, padaryti taip, kad liktų viena kontroliuojant institucija 150.
Netir.
Ko dar?
Pavyzdžiui, kam reikia imti iš įmonės, kuri daro ten milijoną litų įpivartos pelno mokestį? Vat kam jis skaičiuoti iš viso tą dalyką? Tas kainuoja buhalterio išlaidas, kainuoja kitus dalykus, kas natūraliai atsigulė į verslo sąlygų bloginimą, ta prasme. Nes tu dar nieko, ta įmonė dar nieko neuždirbo, jos iš esmės, kai skaičiai yra maži.
Neimkim pelno, jisai... turto, tada imkim vieną papildomą socialinio draudimo mokestį.
Žinom, tai, nu, patikėk manim, gal tada būtų geriau 1% socialinio draudimo mokestį,
negu atleisimu. Šiek kaip... Gerai. Chemikas pagal įsilavimą daktarės toj srityje, aš bent jau sumoju tą vadinamą viso, aš matau. Kai tu čia atėmė, tai iš kitos reikia pridėti. Tai, iš ko pridėsi?
Aš žinot, iš ko pridėsi, bet kadangi jūs, ta prasme, tik jis matot vieną dalyką, kad jeigu jūs atimsit, aš jums pasakysiu, verslas išaugs. Pas iš savęs, reikia... verslas pas iš savęs užaugs ir daugiau mokščių sumokės kitų.
Tai, tai čia užkeikimą, o aritmetiką reikia mokėti.
Tai aritmetikam... Tikrai, man atrodo, tai jis dalį aritmetikos visur moka. O matematikoje labai silpna.
Tai gerai, tai sakykime, ką aš kalbėjau dabar, apie tam tikrus mokesčius, kurių gal neverta. Net,
nu, kaip pavyzdys, ne pelno mokestis. Toliau, kiek yra visokių reklamų? Nu, kodėl, pavyzdžiui, Lenkijoje mėsos cechas gali iki pusės plytelėmis įkliuoti sienas Lietuvoje iki viršaus? Nu, kuo skiriasi verslo sąlygos? Tai tuo, kad Lietuvoje atsidytą verslo cechą kainuoja dvigubai brangiau. Nu, ne dvigubai brangiau, bet tinkamai tas sienas iškliuoti reikia brangiau. Tai jau konkurencinė kova pasilaimė. Lietuvoje, pavyzdžiui, dujas, jeigu mes priimsim, brangesnis 15% negu Latvijoje. Arba toje pačioje Lenkijoje. Tai,
bet tai žinot,
brangiau verslai, palauk, brangiau verslai kainuoja. Tai jo pagamintas produkcijoje brangesnė gavės. Toliau, jeigu mes pažiūrėsim visus kitus leidimus.
No, gerai,
dabar, tai čia viskas
kuris, kuris į tai... metais buvo priimtas atsinaujančios energetikos visi įstatymo paketas.
Nu, ką, visiems pabrangino... Ir visiems pabrangino telekrą.
Kada jis atsirado?
Ir visiems pabrangino telekrą. Šiais metais. Ir visiems pabrangino telekrą. Įvedė biržą šiais metais elektros. Ir visiems pabrangino telekrą. Tai čia yra gerai.
Gerai, bet dabar dėl dujų dar sustokim truputėlį.
Aš noriu priminti, reiškia, visą laiką anksčiau buvo sakoma, reiškia, kad pabrangs elektrą ir šilumai, čia analitikai, visi kiti sutikdavo maždaug 80%. Tai buvo to, kas buvo prognozės.
Nežinau, kokie analitikai taip sakydavo.
Taip, galiu cituoti ir cituoti. Visi, kur sakė, 80-90%. Ir mes,
dėl ko?
Taip, dėl pabrangstančių būsimų pabrangimų dujų sektorių. Pat... Visiškai buvo aišku, bet jis pabrango, bet ne tiek. Aišku, rezervų dar čia yra.
Dėl energetikos, grįžtant prie energetikos ir prie to, kas visą laiką prikišama Latvija, Estija, pigesnės dujos, Stasy, kaip jūs galvojate, valdžia galėjo čia ką nors padaryti, ar negalėjo vis dėlto, nežiūrint jų konservatoriško požiūrio į Rusiją?
Manau, kad reikėjo daugiau stengtis, reikėjo galbūt mažiau arogancijos, nes viešojo erdvėj labai yra deklaruojamas nusistatymas iš tikrųjų prieš Rusiją, prieš tą monopolinį tiekimą, Gazpromą ir visą kitą. Ir tai, aš manau, nu, negali nepakenkti. Įsivaizduokit, reiškia, jums viešai deklaruoja kažką, kad jūs esat toks ir anoks, reiškia, ir paskui ateina privačiai šnekėti su jumis, nu, tai jūsų nuostatos jau yra pasikeitę automatiškai.
Ir aš to 15% daugiau negu Latvijoje, ar ne, už tai.
Tai gali būti, kad ir dėl to. Aišku, sutartis yra, sutartis sunku peržiūrėti, aš to sutinku, tačiau bandyti ir diplomatijos čia reikėjo tikrai daugiau, ar ne. Kitas dalykas yra, nėra praktiškai, man labai įdomu, ar Lietuva pajėgi pastatyti arba realizuoti tokį projektą kaip Visagino atominė elektrinė, ar ne. Tai yra gigantiškas projektas. Dabar skundžiamės, kad neturim pinigų uždaryti Ignalinos atominę elektrinę. Tai iš kur mes turėsim pinigų uždaryti Visagino atominę elektrinę? Ir kaip mes galim sukoordinuoti regioninių partnerių dalyvavimą, ar ne? Jeigu vieni tai dalyvauja, tai nedalyvauja, Latvija apskritai praktiškai pusiau bankrutavusi valstybė yra, ko mes galim iš jos tikėtis, ar ne? Tai labai sudėtinga ir labai sudėtingas projektas. Jeigu mes nesugebam pastatyti nacionalinio stadiono, dabar tikėtis, kad mes galėsim efektyviai suvaldyti šitokį projektą, o gal ir pastatysim, bet tada elektros kokia kaina visiškai neaišku bus, ar ne? Tai man čia yra toks mistifikuotas ir politizuotas projektas, kuris kvepia kažko tai daugiau negu kad energetinio efektyvumo. Man kvepia ambicijomis, vėl nesugebėjimu įvertinti alternatyvų. Ir...
O kokios čia ambicijos gali būti? Čia kas nors ambicijos... medalį dėl to prisiklijos, kad nu, tai konservatoriai sakys, prie mūsų buvo pradėta statyti, taip, dėl šito medalį, nors ir tai ne prie jų galbūt jau bus.
Yra ir tokių ambicijų, kad mes norim būti branduolinės energetikos šalis, reiškia.
Tai čia mes ir valdžiai...
Tai mes norim toliau būti priklausomi nuo vieno tiekėjo. Dujininkų,
palaukit, dujas
vamzdis, dėl
suskystintų dujų terminalo yra teisinga kryptis, reikia statyti, seniai reikėjo jau statyti, reikėjo turėti.
Bet dujos yra tas pats energetikos šaltinis, kuris brangs nebejotinai ateityje. Nes jų ištekliai yra riboti ir jį aug, visą laiką augs.
Tam yra vietiniai atsinaujantys šaltiniai, kurios taip pat reikia plėtoti ir vystyti.
Norint, kad jie pradėtų, pagal visas prognozes, jie pradės dominuoti pas mus po 50 metų, ką mes iki to dalyko darysim? Iš ko? Toliau busim priklausomi nuo tos pačios adatos.
Greičiau pradės veikti, nu, ar ne? Tai yra daug
tų variantų. Tikrai, o kas jūsų akimai žiūrint, buvo tai pirmas kreitis. Atominė turi palaukti, pirmą statyti terminalą, ką daryti?
Taip, aš supratau, kad atominės nereikia. Toliau.
Aš manau, kad reikia tikrai derėtis su Gazpromu ir diplomatiškai elgtis su juo.
Atsisakom atominės ir einam derėtis su Gazpromu, kuris tampa monopolininkas mūsų tiekime.
Mes galim deklaruoti tas statybos, bet ar mes pajėgus pastatyti? Iš kur mes gausim finansų ir ar dalyvaus regioniniai partneriai šitam projekte, ar ne? Kitaip sakant, reikia realistiškai vertinti savo galimybės ir ieškoti alternatyvų. Yra tų, reiškia, galimybių biomasės dabar, reiškia, reikia sparčiai statyti katilus ir naudotis.
Ir ką biomasė gali padaryti?
Tai tam tikrai nereikia laukti 50 metų.
Biomasė gali geriausiu atveju mūsų užtikrinti šilumos kainą, šilumą.
O tai nesvarbu, šilumos kainos nesvarbu. Šilumos kainomis mes labiausiai esam priklausomi nuo dujų, o ne elektros kainos priklausomi.
Tai kadangi
elektros galim importuotis, šilumos mes neimportuosim.
Katilai nepasistatys per vieną dieną.
Bet ir ne per 50 metų. Per 3-4 metus galima padaryti tos dalykus.
Bet šiluma tai yra tik trečdalis to, ko mums reikia.
Na, gerai, diskusija, aišku, čia dar galima būtų vystyti apie energetiką, vėl atskirą laidą daryti. Tai vis dėlto apibendrinant, Kęstučių Daukšių norisi. Kritikos buvo daug, gal ką nors gero gali pasakyti?
Na, iš tikrųjų, tai aš galiu pasakyti gero, kad šitą valdžią dar nepadarė daug, ką norėjo padaryti, arba galėjo dar blogą padaryti.
Reiškia perspektyvą.
Tai aš džiaugiuosi, kad kitais metais jie turės dar šiek tiek laiko taip savo pažadam čia vykdyti. Bet iš tikrųjų, tai mes galim šnekėti įvairiai. Man kaip žmogui, kaip Lietuvos piliečiai, labai rūpi, kad mūsų valdžia būtų efektyvi. Ir aš tikrai linkiu ir Rimantui, ir visai koalicijai normaliai gerai dirbti, kad visi Lietuvos gyventojai gerai gyventų. Ir aš manau, kad nu, nors į kadencijos pabaigą, nors šiek tiek ateis į tą sveiką protą dešinį, iš nežinau, kokį ten jį turi. Ir nors kelias žingsnius padarys, kurie ekonomiką pastumėtų į priekį, būtų tas lokomotyvas, kuris pradėtų atėm. Ir aš linkiu šitą tiesiog. Ir tikiuosi, kad nors
o kokiu žingsniu jūsų akimis dabar reiktų staigiai taip dar per tuos metus?
Iš tikrųjų, tai keli dalykai yra, kuriuos turi sudėsyti. Tai kaip čia tas pasirkliukas. energetikos kainų mažinimas, Lietuvos konkurencingumo didinimas pasaulyje, tiesiog sakant, va taip, pasakykime. Tai viskas įeina, ir energetikos kainos, ir darbo jėgos kainos, ir žaliavų kainos, ir kiti dalykai. Ir antras dalykas, ką tikrai gali, tame tarp ir suvažymų sumažinimus verslų, o sekantis dalykas, tai, nu, žiūrėkime taip, tai ar renovacijos paskatinimas kažkoks, tai turi būti projektas, kuris būtų reikai, renovacijos pinigai, milijardas litų, kuris guli Liuksemburgai, būtų geras labai postumis šių metų pradžiai, pavyzdžiui, įeiti į renovaciją, padėti daugiau darbo vietų, sukurti ir kitos dalykus, kuri turėtų tiesiog didelį pasiekimą.
Na, Rimantas Dagys užsirašinė, ja, tai. Matyt, kaip sakoma, prarasti nebėra ką, jau tai galima
paspratyti. Tai aš galiu pasakyti, aišku, kai taip deklaratyviai kalbėti, aišku, energetikos kainas sumažinti, kas gali ginčytis, socialinio mokestį sumažinti, niekas nesiginčys, PVM sumažinti, nereikia akcizų, nereikia alkoholio apmokestinti, nereikia.
Bet kam reikia didinti elektros kainas kitais metais?
Viskas, visko to nereikia, aišku, visi su to gali sutikti.
Pasijuokti visi galim, žinai.
Ne, nu tai, kad aš atsiprašau.
Vienas dalykas
aš tik tiesiog perfrazuoju, kas yra pasakyta čia.
Aš manau,
o dabar aš manau, jeigu žiūrėti į ateitį, jeigu kalbėti darbo su opozicija su visi kitais, aš manau, artimiausio laiku reikia žmonės, kad pamatytų tą mūsų sistemą, su mokestinė sistema, kad naudinga jiem būtų. Mes pritarėm kai kurios opozicijos, opozicinių frakcijų siūlymui ir po naujų metų ieškosime palankesnės šeimai apmokestinimos politikos, nes iš tikrųjų turim šitą dėlėlių problemą. Reikia bendrų pastangų ir aš tikiuosi, kad mes čia rasime kalbą ne tik su savo koalicijos partijas, bet ir su opozicija.
Ta, tikėkime, kad taip ir bus, nes visi trys žmonės čia susirinkę yra ne šiaip savo tik tai dėl to, kad patriukšmauti čia iš tų konstruktyvių žmonių vis dėl to, kurie galbūt skausmingai nesutinka su kai kuriais žingsniais, bet vis dėl to panašu, kad stengiasi, kad vis tiek viskas judėtų į priekį. Dėkui jiems, kad atėjo į studiją. Šiandien pas mus Rimantas Dagys, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas, Kęstutis Daukšys, Seimo ekonomikos komiteto narys ir Stasys Jakeliūnas, Kredito Unijos Vilniaus taupomoji kasa analitikas. Ačiū jiems, valdžiai ir opozicijai ir analitikams gerų metų, kad visi žinotume, kur einame ir kas tuo baigs. Tai tiek šiandien laidoje, kad valdžia tarnautų žmonėms, susitiksime jau po naujų.